Odprti termin Radio Študent.
Dimni signali, nekaj drona in panka v letu 2018. Čuden priokus dobim v ustih, ko začnem razmišljati o trendih v tako imenovani eksperimentalni glasbi, saj sta eksperimentala in avantgarda ravno toliko heterogena kot kadarkoli prej in je ravno to mogoče tisto, kar jo dela najbolj zanimivo in iskreno. Hkrati pa, če pomislim še enkrat, je največja sprememba v letu 2018 ta, da eksperimentalna glasba postaja čedalje bolj trendi. Znotraj začrtenih smernic ostaja eksperimentala zvesta zgodovinski reinterpretaciji same sebe. Še vedno so najbolj dominantni vplivi newyorške minimalistične sole iz 60-ih in 70-ih. Še vedno raste popularnost in vpliv kozmičnega džeza, kakršnega so v preteklosti posebljali Alice Coltrane, Pharoah Sanders ali Sun Ra. Še vedno so popularni analogni sinti in 20-minutne repeticije. Še vedno se nadaljuje trend odkrivanja preteklega japonskega minimalizma, ki sta ga lani popularizirala Visible Cloaks. Ne glede na to, da so vse te reinterpretacije starih vplivov letos producirale ogromno dobre glasbe, je bilo najbolj zanimivo spremljati vpliv, ki ga je imela eksperimentalna glasba na morda tradicionalnejše glasbene oblike. Najbolj očiten takšen primer je gotovo album Safe in the Hands of Love Iva Tumorja, ki spada v sam vrh pop plošč leta. Yves Tumor tudi po premiku k založbi War postaja enigma in samo svoja osebnost, ki dela točno tisto, kar si želi in se ne podreja nikomur in ničemur. Glede na nekatere zelo hrupne in avantgardne prijeme z preteklih izdelkov, ga je odlično spremljati v novi vlogi, v kateri je samega sebe reinterpretiral skozi popovsko in R&B prizmo. Nekaj podobnega je uspelo Danielu Lopatinu na plošči Age Off, ki jo je izdal pod svojim umetniškim pseudonimom 103.never in znova dokazal, da je v vrhu izvajalcev, ki se lotevajo mešanja popa in eksperimentalne glasbe. Po drugi strani je zelo lepo presenetil No Trio Low s ploščo Double Negative, na kateri so po prvič po dolgem času dodobra prevetrili svoj zvok, z mračnostjo pa priklicali v spomin obdobja prvih albumov, a brez poceni nostalgije. Če so v začetkih negovali skoraj da black metalsko depresijo, hladnih kitar in metronomsko minimalističnih bobnov, so na zadnji plošči zahrumeli podprti z elektroniko, s katero izpadejo skoraj kot industrial band in odlično opišejo atmosfero v Združenih državah Donalda Trumpa leta 2018. Za konec razmisleka o eksperimentalnem popu ne smemo pozabiti Julie Holter, ki se je z letošnjo ploščo Aviary začela vračati v začetke svoje kariere, kot se jih spomnimo z albuma Tragedy. Ambientalnih in eksperimentalnih glasb se nadaljuje trend premoči malih založb, ki so v zadnjih letih z lahkoto parirale velikim hišam. Delno je zato najbolj zaslužen kasetni hype, ki zanimivim posameznikom omogoča izdajanje in kuriranje brez velikih finančnih vložkov. Dva najbolj očitna letošnja primera sta kasetni založbi Geographic North in Umor Rex. Morda sem letos več pričakoval od danskih založb Posh Isolation in Janus Šovet. Obe založbi sta sicer izdajali pridno kot v preteklih letih, a Janus Šovet se je zaenkrat nekako ujela v lastno zanko in težko bi rekel, da je kakšen od njenih albumov zares ostal v spominu. Posh Isolation pa se je močneje fokusirala na presečišče eksperimentalne in klubske glasbe, posledično pa zanemarila noizersko in ambientalno zapuščino svoje preteklosti. Iz letošnjega opusa Posh Isolation bi lahko izpostavil le album Manos zasedbe Vanessa Amara, ki odlično nadaljuje svojo glasbeno pot in niti malo ne popušča. Ko govorimo o Posh Isolation, je potrebno omeniti tudi Pius Mary, ki je do letos predstavljala ki je letos predstavljala, do letos predstavljala prepoznaven segment njihove diskografije, v letu 2018 pa je z albumom The Drought prestopila k berlinski Pen. Dobra novica za Pen in slaba za Posh Isolation. Album je namreč odličen. Če sem omenjal male založbe, je človek, ki ga absolutno ne moremo zaobiti, Rafael Anton Irisari. Glasbenik in producent iz New Yorka, ki je verjetno ustvaril dva najboljša ambientalna izdelka leta 2018, albuma Midnight Colors in Siri Miri. Prvi je izšel pri založbi Geographic North, drugi pa pri Umor Rex. Letos smo slišali tudi nekaj vrnitev starih avtoritet. Vrnil se je duo Body Head, Kim Gordon in Billa Naysa z izjemnim albumom The Switch, ki je izšel pri založbi Matador. Z resnično prekratkim izdelkom se je vrnila tudi Liz Harris alias Grouper, ki je za Cranky, izdala 20-minutno stvaritev Grid of Points. Upamo na kaj daljšega v letu 2019. Mariniran v japonskih vplivih se je oglasil tudi Tim Hacker z albumom Konojo, ki je prav tako izšel pri založbi Cranky. Album je zanimiv in zagotovo predstavlja določen mejnik v hackerjevi bogati diskografiji, a bo z njim težko ohranil status, ki si ga je pridobil s starimi ploščami. Osebno sem bil letos najbolj vesel nove glasbe novozelandca Roya Montgomerya, ki se je po predolgi tišini končno vrnil z albumom Sfuse. Časno omembo si zaslužijo tudi jazzeri Fire, ki so za Rune Gramophone izdali ploščo The Hands in nas znova navdušili tudi v živo, in sicer februarja v klubu Gronka. Druga časna omemba pa pritiče staremu znancu pod imenom Gas, ki se je vrnil s tehnoidnim ambientalnim albumom Rausch. Če smo začeli z vplivom eksperimentale in avantgarde na tradicionalnejše glasbene žanre, ne moremo niti mimo spojin ekstremnega metala. Zmagovalci leta so tukaj brez dvoma južnaški Thou, ki so vso konkurenco odpihnili s poletnim maratonskim ciklom izdajka treh albumov, ki smo jih letos podrobneje predstavili v oddaji DJ Graffiti. Tudi letos so svoje znamenje na naših vratovih pustili The Body, najprej z izjemnim albumom I Have Fought Against It, But I Can't Any Longer, kasneje pa še s super sodelovanjem z duom Uniform, katerega rezultat je bila skupna plošča Metal Wounds Not Healing. Uniform so tudi sami izdali zanimiv album, naslovljen The Long Walk pri Sacred Bones Records. Znotraj metal scene smo videli nekaj povratnikov. Najbolj odmeven comeback brez dvoma pripada legendarni stoner metal zasedbi Sleep, ki je ponudila izjemen povratniški album The Sciences, s katerim se je suvereno uvrstila na vrh metalskih izdaj letošnjega leta. Na koncu pregleda težkih music pa ne moremo niti mimo domače zasedbe Leech Fist, ki je na svoji plošči Neon Crosses pokazala brutalen napredek in se razvila iz benda, ki ga hodiš gledat v živo, ker v njem pač igrajo friendi, v bendu, za katerega se voziš tudi nekaj ur oddaljene kraje. Fanti ne počivajo in pripravljene imajo tudi že nove posnetke za leto 2019. Glede na tempo, ki ga držijo, pa mislim, da se bomo na nje spomnili tudi o pregledu muzik prihodnega leta. Ni konec, dokler ni konec. Ne moremo mirno zaključiti, dokler hitrega ušesa ne vržemo še na istopajoče hardcore punk plošče leta. Trend zelo dolgih plošč, ki smo ga opazili tudi v drugih žanrih, so v punku letos zastopali Fucked Up, svojo razgibano uro in 20 minut dolgo stvaritvijo Doze Your Dreams. Slišali smo tudi novo izdajo večno aktivnih Self-Defense Family, ki so letos sicer upočasnili motorje, a kljub temu z albumom Have You Considered Punk Music znova pokazali, da so na čelu tistega, kar je lahko hardcore punk v letu 2018, tudi če to pomeni, da zvenijo kot mešanica slowcora in folka. Malo bolj na poskok so bili letos No Age, ki so se končno vrnili s ploščo Snares Like a Haircut in znova navdušili s kombinacijo ambientalnih presekov in odrezavih punk komadov. New York je še vedno all right, sicer letos morda ni bilo toliko tamkajšnjih močnih podzemnih plošč kot v preteklosti, zagotovo pa izstopa tretji album zasedbe Hank Wood and the Hammerheads, ki po razpadu benda Crazy Spirit ostajajo newyorški kralji umazanije. Lampi and the Dumpers so letos žal razpadli, a njihov frontman Lampi je še vedno aktiven kot založnik. Med top plošče, ki jih je izdal letos, pa zagotovo spada istoimenski album zasedbe Warm Bodies, enega najbolj zanimivih bendov iz zelo kreativne punk scene, ki brbota v Kansas Cityju. Warm Bodies smo imeli letos priložnost videti tudi v živo v Ilirski Bistrici. Svoje leto 2018 je v tokratnem komentarju na glasbo s pozitivno računovodsko bilanco zaključil Zoran Pungarčar. Na konce in na nove začetke.